Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីបាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ព្រះវិហារគឺសាសនាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Charleston បើកទ្វារជាថ្មីក្រោយការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅទីនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងមួយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជនត្រូវចាត់ប្រកាន់ថាជាឃាតករក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនាមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Charleston រៀបរាប់អំពីសម្អប់ពួកទាហាននិងពួកប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកបះបោរតាលីបាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចាប់បានមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយក្រុម
នេះគឺថាជាការជួញដូរធំមួយដែលយើងធ្លាប់បង្ក្រាបហើយប៉ុន្តែនេះវាមានបរិមាណច្រើនជាងលោកមុន
បទសន្ទនាភាគទី2ជាមួយលោកហេងឌីណាសេតាវិទូខ្មែរស្ដីអំពីអ្វីទៅជាសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នហើយនឹងកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីកម្មវិធីពិភាក្សាបញ្ហាក្នុងសកលលោកដោយនិស្សិតឆ្នាំពីសកលវិទ្យាល័យចំនួន4នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងកិច្ចសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកអ្នកគោរពគ្រឹះសាសនាបានបើកត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមួយក្នុងរដ្ឋ South Carolina ដើម្បីធ្វើពិធីសូត្រធម៌និងការគោរពសាសនាលើកដំបូងចាប់តាំងពីបរិសស្បែកសម្ញាក់បានបាញ់សម្លាប់ពួកអ្នកសិក្សាគម្ពីរ Bible មួយក្រុមនៅឯព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ពួកជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមានសម្លេងធំៗដោយផ្គរលាន់ប្រតិភូគុណ Novel Goff អាចារ្យគឺសាសនាគូចរបានបំពេញមុខនីតិជំនួសអាចារ្យនៃព្រះវិហារគឺសាសនា Emmanuel African Methodist Episcopal Church ក្នុងទីក្រុង Charleston នៃប៉ែកអាគ្នេយ៍ប្រទេសអាមេរិកអាចារ្យគឺសាសនា Clementa Pinckney ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជន9នាក់ដែលបានត្រូវធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងអ្វីដែលពួកប៉ូលីសធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់លោក Golf បានអង្វរដល់វងមនុស្សរាប់រយនាក់ឲ្យពឹងពាក់លើព្រះអតិទេពនៅពេលពួកគេសោកសង្រេងពួកភ្ញៀវមកពី Charleston និងមកពីទីឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជារដ្ឋ California ជាដើមបាននៅពេញព្រះវិហារគឺសាសនានេះនៅពេលធ្វើបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធពួកជនរងគ្រោះទាំងនោះឈ្មោះ Dylan Roofហើយខ្លួនឯងថាជាជនជាតិរ៉ូដេស៊ីចុងក្រោយអស់ហើយបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអ្នកជាតិនិយមស្បែកសដែលមានសមានចិត្តជាមួយសម័យអាផាសេតនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងសម័យកើតមុនពេលសង្គ្រាមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលមានទាសភាពក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងរូបថតរាប់សិបដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាម website មួយបានត្រូវជឿថាជារបស់ឈ្មោះ Dylan Roof ដែលជាជនត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើឃាតកម្មមនុស្ស9អ្នកក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនាមួយក្នុងរដ្ឋ South Carolina ឈ្មោះនេះបានសម្លឹងមើលប្រដាប់ថតហើយបានញញឹមតែបន្តិចនៅពេលថតរូបមួយនៅខាងមុខសារមន្ទីរនិងបណ្ណាល័យនៃប្រវត្តិសាស្ត្រពួករដ្ឋខាងត្បូងក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកនៅក្នុងរូបថតមួយឈ្មោះ Dylan Roof អាយុ21ឆ្នាំបានកាន់ទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលមានភ្លើងឆេះនៅក្នុងរូបមួយទៀតគាត់បានកាន់ទង់ពួករដ្ឋខាងត្បូងក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកគឺ Confederate Flag ដែលជានិមិត្តរូបនៃពួករដ្ឋខាងត្បូងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសអាមេរិកការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ប្រឡាយមានធ្វើការពិខាអតីតនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះពួកបះបោរតាលីបានវាយយកបានស្រុកសំខាន់មួយ ក៏ប៉ុន្តែបានបាត់បង់ការទូតឬស្រុកមួយទៀតទៅឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការសម្លាប់ជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថាន19នាក់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅតាមដងផ្លូវមួយនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសកាលពីយប់មិញអាញាធរនៅក្នុងខេត្តគុនឌូសក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសបាននិយាយថាពួកតាលីបានបានរៀបចំការទួតារលើស្រុកសំខាន់មួយឈ្មោះស្រុកចាដារ៉ាហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកបះបោដើម្បីទប់ទល់នឹងការជំរុញទៅមុខរបស់ពួកវាលើទីរួមខេត្តនោះលោកសេឌីកសេឌីគីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការជំរុញទៅមុខរបស់ពួកតាលីបានមានភាពបណ្ដោះអាសន្នហើយថាពួកបះបោមិនអាចកាន់កាប់ស្រុកនេះបានយូរទេលោកបាននិយាយបន្ថែមថាពួកប៉ូលីសនិងពួកទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការវាយប្រហារតបតមួយដើម្បីយកស្រុកឆាដារ៉ាមកវិញ The Voice of America VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សភានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបោះឆ្នោតពន្យារពេលអាណត្តិរបស់ផងខ្លួនហួសពីការអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានកម្រិត5ឆ្នាំសកម្មភាពនេះបានទទួលការគាំទ្រពីលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីដែលចង់បញ្ជាក់កុំឲ្យមានភាពចន្លោះខាងផ្លូវច្បាប់ដោយសារការគ្មានការបោះឆ្នោតជាថ្មីការិយាល័យរបស់លោកបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសាខាតុលាការសាខានីតិបញ្ញត្តិនិងសាខានីតិប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលសមាជិកខ្លះនៃសភានិងពួកអ្នកជំនាញការខាងច្បាប់ខ្លះនៅតែមានការសង្ស័យអំពីនីតិានុគលភាពនៃសកម្មភាពនេះលោកអាប់ឌុលកាដឺហ្សាហ្សៃសមាជិកសភាបានបន្ទោសការប្រយុទ្ធគ្នាផ្ទៃក្នុងរវាងប្រធានាធិបតីហ្គានីនិងលោកអាប់ឌុលឡាប្រធានប្រតិបត្តិថាបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះលោកហ្សាហ្សៃបាននិយាយថាអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះមិនអាចធ្វើឲ្យមានកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដអំពីការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនៃវេឡូស៊ីជាហ្គាទីលោកហ្សាហ្សៃបាននិយាយយោងដល់ការសន្យាអំពីការធ្វើកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតដោយលោកហ្គានីនិងលោកអាប់ឌុលឡានៅក្រៅការបោះឆ្នោតកាលពីលើកមុនរបស់អស់លោកមានបញ្ហាដោយសារការចាប់ប្រកាន់អំពីការគេចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការជឿនលឿនតែបន្តិចបន្តួចពីព្រោះអស់លោកទាំងពីរនេះមិនអាចយល់ស្របគ្នាអំពីនរណាដែលដឹកនាំគណៈកម្មការកែទម្រង់នេះហើយទស្សនៈអំពីបញ្ហានេះក៏មានការខ្វែងគំនិតគ្នាដែរនៅតាមផ្លូវក៏ដូចជានៅក្នុងអាគាររបស់ពួកអ្នកកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter នឹងអញ្ជើញទៅទស្សនាទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីសុំដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអូតង់ឲ្យធ្វើការប្រែប្រួលតាមការគម្រោងបង្ហាញថ្មីមួយពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខាងកើតនិងពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខាងត្បូងលោកនឹងជួបជាមួយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អេសូនីនិងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួករដ្ឋមន្ត្រីសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដែលប្រឈមមុខទ្វីបអឺរ៉ុបពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកខាតឺនឹងសុំដល់អង្គការអូតង់ឲ្យបោះបង់ចោលផែនការសកម្មភាពក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្រោយការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេដោយអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងនឹងការគ្រប់គ្រងខាងយោធារបស់រុស្ស៊ីដល់ពួកទៀមទាបបបែករដ្ឋក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រជុំមួយនៃអង្គការអូតង់ពួករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីផែនការដើម្បីបង្កើនការតាក់ទិនរបស់សម្ព័ន្ធភាពនេះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គេរំពឹងថាពួកមេដឹកនាំអង្គការអូតង់នឹងពិចារណាអំពីការផ្ដល់ការណែនាំកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីនិងជំនួយខាងការវឹកវើឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់អញ្ញាធរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចាប់បានមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយក្រុមកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយរឹបអូសបានគ្រឿងញៀន755គីឡូក្រាមចរាចរជួញដូររបស់មេខ្លោងគ្រឿងញៀនមួយក្រុមនេះគឺផ្ដើមចេញពីតំបន់ត្រីកោនមាសក្នុងប្រទេសឡាវចូលមកប្រទេសកម្ពុជានិងចែកចាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនាំចេញទៅកោះតៃវ៉ាន់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញ ដូចតទៅ
អញ្ញាធរប្រជាគ្រឿងញៀនកម្ពុជាក្នុងប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានចាប់ខ្លួនមេខ្លោងជួញដូរនិងផលិតគ្រឿងញៀនចំនួន4នាក់និងរឹបអូសបានគ្រឿងញៀន755គីឡូក្រាមជាចំនួនមួយដល់ច្រើនដែលអញ្ញាធរកម្រជួបប្រទះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយធ្វើឡើងនៅឯមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាមេខ្លោងធំៗចំនួន4នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាលក្ខណៈឆ្លងដែននេះរួមមានឈ្មោះលីយ៉ុងតេងយ៉ានភីងជនជាតិចិននិងផលរ៉ានីហៅ KK អាយុ22ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរដែលជាប្រពន្ធរបស់លីវស៊ឺដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែង
នេះគឺថាជាការជួញដូរធំមួយដែលយើងធ្លាប់បង្ក្រាបហើយប៉ុន្តែអានេះមានបរិមាណច្រើនជាងលោកមុន
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូដែលជាអគ្គលេខាធិការរងនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងដែរថាមេខ្លោងចំនួន2នាក់គឺលីយ៉ុងនិងតេងយ៉ានភីងជាអ្នកមានឯកទេសក្នុងការកែច្នៃនិងបង្កើនបរិមាណគ្រឿងញៀនដើម្បីចែកចាយបន្ត
នេះគឺជាអ្នកបច្ចេកទេសមកពីស្រុកចិនបច្ចេកទេសគាត់អាចច្នៃកែច្នៃបង្កើនគុណភាពបានន័យថានេះជាបង្កើនបរិមាណគឺថាហើយនឹងគុណភាពអានេះគឺថាម៉េចនេះគឺថាជាសារធាតុញៀនដែលសុទ្ធមកយកមកដល់ភ្នំពេញនោះគេរៀបចំសម្ភារៈគេហ្នឹងបើកាន1គីឡូទៅជា2គីឡូទៅជា3គីឡូហើយបើអាលេខមិនសូវល្អគឺថាពណ៌មិនសូវល្អពណ៌ខ្មៅគេធ្វើឲ្យទៅស
មន្ត្រីជំនាញប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានធ្វើការអង្កេតស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល3ខែនៅតាមគោលដៅចំនួន5ដោយផ្ដើមសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាគោលដៅទី1អាជ្ញាធរបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមាន4គោលដៅដោយការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងពេញមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានិងរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនមេតាំហ្វេតាមីនប្រភេទទឹកកកនិងក្រពហើយនិងហេរ៉ូអ៊ីននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូលោកបន្ថែមថាន
េះលំហូរចូលមកពីតំបន់ត្រីកោណមាសនិងឡាវចូលមកយើងតាមសិនត្រែងមកដល់ភ្នំពេញមកដល់ភ្នំពេញពួកនេះឆ្នៃបង្កើនបរិមាណឲ្យទៅជាច្រើនឧទាហរណ៍ដល់យើង50គីឡូវាធ្វើបានដល់ពី100ទៅ150ហើយបានបែងចែកលក់នៅក្នុងស្រុកនិងបញ្ជូនទៅដល់តៃវ៉ាន
់ក្រោយការចាប់ឃាត់ខ្លួនជនទាំង4រូបនេះអាជ្ញាធរប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងបន្តស្រាវជ្រាវរកជនដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះមន្ត្រីតុលាការដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះបានបញ្ជាក់ថាជនល្មើសទាំង3រូបដែលចាប់បាននៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការសាកសួរលោកអ៊ូវិរៈនាយកនៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះវេទិកាអនាគតបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះនឹងបន្តកើតមានរហូតហើយថារដ្ឋាភិបាលគួររៀបចំគោលនយោបាយមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឲ្យដូចនឹងការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងដោយលោកអះអាងថាសកម្មភាពជួញដូរនេះមិនអាចបញ្ឈប់បានទេពីព្រោះប្រទេសធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពុំអាចបញ្ឈប់បានដែរ
លោកអត់មានប្រទេសណាប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតាមបែបចាប់ដឹកញាត់គុកបុយសារ៉ុនវិញសារ៉ុនមិនខ្ពស់ជាងគេក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលប្រហាជ័យបំផុតក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងយើងគួររៀនមើលបទពិសោធន៍ក្នុងពិភពលោកហ្នឹងហើយយើងអាចយកមករៀបចំអាហ្នឹងដូចខ្ញុំថាជាគោលនយោបាយការចាប់ដាក់គុក1 2ហ្នឹងគឺមិនអាចជារឿងគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវបូកការគឺត្រូវបដូរកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងវិញគឺមួយកម្រិតគោលនយោបាយខ្ញុំលើកឡើង
លោកថ្លែងទៀតដែរថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅពុំទាន់មានសមត្ថភាពបង្ក្រាបសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀននេះឲ្យធ្លាក់មកក្នុងចំនួនតិចតួចបានទេដោយសារការសូកប៉ាន់របស់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនទៅដល់អាជ្ញាធរនៅតែបន្តកើតមាន
រដ្ឋាភិបាលយើងខាងមុនក៏អត់មានសមត្ថភាពទេក៏អត់មានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងឥឡូវនេះក៏មានសមត្ថភាពដែរដោយសារលុយគ្រឿងញៀនគឺជាលុយខ្មៅងឹតហើយអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការសូកពន្ធឬមួយសូកប៉ាន់ពលីទិញចៅក្រមទិញបលីទិញអីនៅក្នុងអាមេរិកខាងត្បូងដូចជាមិចស៊ីកូអីគឺអញ្ចឹងដូចគ្នាគឺទិញអស់ហើយអ្នកដែលអត់ពោមលក់គឺជាសម្រាប់ចៅទៀតគេបាញ់មកចៅក្រមណាពោមអត់ពោមយកលុយគេបាញ់ចៅទៅម្ដង
មិនមែនត្រឹមតែអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយអាជ្ញាធរនោះទេអាជ្ញាធរបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសនេះក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរគ្នាឯងចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារផងដែរកាលពី3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកមឹកដារ៉ាអតីតអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនម្នាក់ទៀតទាក់ទងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងពេលនោះតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប់នឹងប្រទេសថៃបានកាត់ទោសលោកមឹកដារ៉ាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិត អំពីបទពុករលួយតាក់ទងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះលុយរាប់សែនដុល្លារនិងដីធ្លីរបស់មន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរូបនេះក៏ត្រូវបានរឹបអូសដោយសារក្រុមរបស់តុលាការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហេងឌីណាសេតាវីទូខ្មែរមួយរូបដែលកំពុងបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនឹងស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅជាសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសន្ទនានេះដូចតទៅ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកហេងឌីណាជំវិញប្រធានបទអ្វីទៅជាស្ថាប័ននឹងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នជាកិច្ចបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកលើកជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗមកបកស្រាយតកតងនឹងស្ថាប័នដែលខ្វះសមត្ថភាពនេះ
ឧទាហរណ៍បើយើងក៏លើកមើលទៅប្រទេសដែលទទួលជំនួយទោះបីជាប្រទេសខ្លះទទួលបានជំនួយច្រើនក្តីក៏ប្រទេសនោះនៅតែក្រីក្រនៅតែប្រឈមមុខនឹងភាពអត្តឃាតហើយនេះគឺដោយសារតែប្រទេសទាំងនេះមានស្ថាប័នរដ្ឋដែលខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាប្រើប្រាស់ថវិកាជំនួយនោះដើម្បីឱ្យការអប់រំមានគុណភាពល្អដើម្បីពង្រឹងសុខាភិបាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាដើមហើយក្នុងប្រទេសខ្លះទៀតបើទោះបីជាមានគោលនយោបាយល្អយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងឃើញថាបើស្ថាប័នអនុវត្តគោលនយោបាយខ្វះសមត្ថភាពនោះវានឹងរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍពលគឺមានតែគោលនយោបាយតែគ្មានការអនុវត្តឬលទ្ធផលដែលយើងចង់បានហើយមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដូចជានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកជាដើមដែលខ្វះសមត្ថភាពស្ថាប័នល្អក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានដូចជាប្រេងនិងធនធានធម្មជាតិនោះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលការអប់រំជំនាញនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់នៅមានភាពខ្វះខាតខ្លាំងដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប្រទេសនោះនៅតែក្រមិនរីកចម្រើនហើយតាមទាំងធ្លាក់ក្នុងបញ្ហាមួយដែលគេហៅថាបណ្ដាសាធនធានពលគឺមានធនធានធម្មជាតិច្រើនប៉ុន្តែនៅតែក្រហើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនធនធានគឺមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេគឺបណ្ដាមកពីកង្វះខាតឬក៏ការពន្យាពេលអូសបន្លាយនៃការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នដ៏សមស្របមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងការបែងចែកនៃធនធានទាំងនោះចឹងនៅក្នុងនេះក្នុងស្ថាប័នជាកត្តាកំណត់នៃជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិមួយហើយបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសដែលបានជោគជ័យដូចជានៅជប៉ុនកូរ៉េសិង្ហបុរីចិនគឺបានបង្ហាញថាជោគជ័យកើតឡើងគឺនៅពេលដែលស្ថាប័ននយោបាយនិងស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតឲ្យមានកត្តាលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់ផលលាភដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនាំគ្នាបណ្ដាក់ទុននិងបង្កកម្លាំងក្នុងការកសាងអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិហើយផ្ទុយទៅវិញប្រទេសជាតិមួយបរាជ័យនៅពេលដែលស្ថាប័ននោះមានលក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ចដែលការពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយទុកឲ្យតែបុគ្គលមានអំណាចនិងបាក់ពួកមួយចំនួនតូចដែលកេងប្រវ័ញ្ចពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងធនធានរបស់ប្រទេស
ចា៎ដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងភាពរុងរឿងនេះតើតើស្ថាប័នណាខ្លះដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពរឹងមាំហើយនឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ខ្លះ
ៗដំបូងជាមូលដ្ឋានយើងត្រូវការស្ថាប័ននយោបាយដែលរងមមដើម្បីធានាឲ្យបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយហើយស្ថាប័ននេះត្រូវតែមានភាពបើកចំហក្នុងការចូលរួមបញ្ចូលពីកត្តាដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនពឹងផ្អែកទៅលើបុគ្គលតែមួយចំនួនទូចហើយស្ថាប័ននយោបាយទាំងនេះរួមមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតយន្តការរបស់គណៈបកនយោបាយនិងស្ថាប័នយោធាដែលក្រិតក្រមនិងរងមមហើយតាមពិតទៅស្ថាប័ននយោបាយទាំងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលកំណត់សមាសភាពរបស់ស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចពលគឺប្រសិនបើយើងមានស្ថាប័ននយោបាយមួយដែលមិនអំណោយផលដល់ស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចគឺស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចល្អគឺពិបាកកើតចេញជារូបរាងមកណា ហើយបន្ថែមលើពីនេះប្រទេសជាតិមួយគាត់ត្រូវការចាំបាច់នៅស្ថាប័នបច្ចេកទេសដ៏ខ្លាំងក្លាដូចជាខាងអប់រំសុខាភិបាលយុតិធម៌ហិរញ្ញវត្ថុនិងគោលនយោបាយការមើលទៅហើយជាពិសេសទៀតគឺសារព័ត៌មានហើយស្ថាប័នទាំងនេះវាអាចជួយកំណត់សមាសភាពនៃនីតិរដ្ឋការការពារសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងការផ្តល់យុតិធម៌ដល់សង្គមនិងការធ្វើអាជីវកម្មហើយតាមពិតប្រទេសជាតិមួយអាចត្រូវការស្ថាប័នច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែស្ថាប័នដែលខ្ញុំបានលើកនេះគឺជាស្ថាប័នគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
តើលោកយល់ថាកម្ពុជាអាចបន្តអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនបានទេបើពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពស្ថាប័នក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាសមត្ថភាពស្ថាប័នយើងបើយើងក្រឡេកមើលក្រោយគឺបានរីកចម្រើនមួយកម្រិតហើយជាពិសេសបើយើងធៀបនៅរយៈពេលក្រោយសង្គ្រាមប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងត្រូវការស្ថាប័នដែលមានសមត្ថភាពរឹងមាំជាងនេះទៀតដើម្បីបោះជំហានការអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតកត្តាសន្តិភាពនយោបាយនិងកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងដែលយើងមានសព្វថ្ងៃនេះគឺនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាឈានដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍខ្ពស់និងបានវែងឆ្ងាយទៀតហើយខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយដែលចាំបាច់ទៅការកសាងនិងពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័នសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពដ៏យូរអង្វែងមួយហើយបើទោះបីជាកម្ពុជាយើងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះក្តីក៏កម្ពុជាយើងមានកិច្ចការច្រើនតែយើងត្រូវធ្វើដើម្បីជំរុញឲ្យមានតុល្យភាពនិងបរិធាននយោបាយមួយដែលផ្ដល់ដល់ការយកចិត្តដាក់និងការខំប្រឹងប្រែងជំរុញដល់ការកសាងសមត្ថភាពនិងស្ថាប័ន
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណា
សូមអរគុណច្រើនស្រីនិត
ចាសសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសន្ទនារបស់កម្មវិធីស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់របស់ VOA អំពីប្រធានបទអ្វីទៅជាសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី3នៃប្រធានបទនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកក្កដាខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
និស្សិតឆ្នើមមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន4នៅរាជធានីភ្នំពេញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាបញ្ហាក្នុងសកលលោកកិច្ចពិភាក្សានេះយកគំរូដូចកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនិស្សិតទាំងនេះដើរតួក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការពិភាក្សានេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងនាងសាសាយាណានិងលោកប៊ុនពេញហ៊ុយនៃ VOA ដែលទៅយកព័ត៌មានក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសាសាយាណានៃ VOA នៅទីនេះជាមួយលោកប៊ុនពេញហ៊ុយជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៊ុនពេញហ៊ុយបានទៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីបង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំរាបសួរលោកពេញហ៊ុយ
បាទជំរាបសួរកញ្ញាសាយាណា
សូមលោកជួយរៀបរាប់អំពីកម្មវិធីនេះជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានទេ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបាតុមងសិក្សាអន្តរជាតិនៃវិទ្យាសាស្ត្រភាសាបរទេសសហការជាមួយកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំគម្រូមួយដែលបង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រជុំនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនិស្សិតឆ្នាំចំនួន40រូបដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន4ផ្សេងៗគ្នាដែលក្នុងនោះមានសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាបានមកចូលរួមដើម្បីធ្វើជាអ្នកតំណាងដល់ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគម្រូនេះកិច្ចប្រជុំនេះបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទដែលនិយាយអំពីបំរែបំរួលជាសកលគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាព
តើកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះទៅ
បាទគោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះគឺចង់បង្ហាញទៅដល់និស្សិតក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ឲ្យគាត់បានយល់ពីរបៀបនៃការប្រជុំនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងចង់បង្ហាញពីនីតិវិធីឬក៏របៀបនៃការចរចាជាពហុភាគីដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិបាទ
តើកម្មវិធីនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកចូលរួម
បាទកម្មវិធីនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកចូលរួមដោយយើងនិយាយបែងចែកជា2អ្នកចូលរួមទី1គឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលធ្វើជាតំណាងដល់ប្រទេសផ្សេងៗនិងអ្នកចូលរួមទី2គឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលចូលរួមអង្គុយស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់ពួកគាត់អ្នកតំណាងប្រទេសនីមួយនឹងគឺគាត់ទទួលបានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញយោបល់របស់គាត់តទៅទៅនឹងបញ្ហាជាសកលផ្សេងៗហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់ទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានាដែលក្នុងនោះមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការនិយាយជាសាធារណៈជំនាញក្នុងការចរចាក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទ
តើនិស្សិតឆ្នាំទាំងអស់នោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចចូលរួមធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ
បាទនិស្សិតឆ្នាំទាំងអស់នោះត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តចំនួន3យ៉ាងដែលតេស្តទី1គឺតេស្តទៅលើច ំណេះដឹងកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់គាត់ទី2គឺតេស្តទៅលើចំណេះដឹងទូទៅហើយនឹងតេស្តទី3គឺតេស្តទៅលើចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទ
ចាសូមអរគុណលោកពេញហុយដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះចំពោះព័ត៌មានលម្អិតនិងរូបភាពសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ VOA នាងខ្ញុំសាសាយណានៃ VOA នៃរាជធានីភ្នំពេញ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អស្ថានភាពនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញជាទិវាបេដានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាឱកាសមួយដើម្បីកំណត់និងប្រារព្ធវិភាគទានរបស់ពួកបេដាថ្ងៃបុណ្យដែលមិនមែនជាថ្ងៃបុណ្យរបស់សហព័ន្ធអាមេរិកនេះបានត្រូវប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3នៅក្នុងខែមិថុនាដែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះធ្លាក់ត្រូវចំថ្ងៃទី1នៃរដូវក្តៅនៅក្នុងអត្តកុលខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់ ឆាវ៉ាត់ ហ្សារីហ្វនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយអំពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កិច្ចចរចាគ្នាជុំចុងក្រោយបំផុតអំពីកម្មវិធីបរមាណូអ៊ីរ៉ង់នឹងចាប់តាមធ្វើនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងអាទិត្យនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងបានរាយការណ៍ពីប្រភពមួយដែលគេមកប្រាប់ឈ្មោះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបាននិយាយថាជំនួបរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស Philip Hammond លោក Laurent Fabius រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងនិងលោក Frank Walter Steinmeier រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាជំនួបខាងនយោបាយនៅមុនកិច្ចចរចាចុងក្រោយបង្អស់មន្ត្រីម្នាក់ខាងបរមវត្ថុនិងអង្គការមួយឃ្លាំមើលសង្គ្រាមបាននិយាយការពិខាអតីតថាមួយខែក្រោយពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចូលទៅក្នុងទីក្រុងប៉ាមេរ៉ាដែលជាកន្លែងគេដំណើរពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO ក្នុងប្រទេសស៊ីរីពួកវាបានបង្កប់គ្រាប់មីននៅទូទាំងទូទីនោះបើតាមអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលប្រមូលព័ត៌មានពីប្រភពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីថាគ្រឿងផ្ទុះទាំងនោះបានត្រូវកប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកតំណាងអង្គការ UNICEF នៅក្នុងប្រទេស Burundi នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកចិត្តចេញពីតំណែងបាននិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងសាលារៀនមួយក្នុងរដ្ឋធានី Bujumbura ជាសោកនាដកម្មគ្មានន័យមួយនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៃការបំពេញការងាររបស់លោកក្នុងប្រទេសប៊ុរុនឌីលោក Johannes Wiedening បាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនៅទីនោះនៅក្នុងសាលារៀនកុមារអាហ្វ្រិកដែលបានធ្វើឲ្យកុមារម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំត្រូវរបួសជាការវាយលុកគួរឲ្យស្ដាយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.